Latgalē, tāpat kā visā Latvijā, vārds vosirošana var raisīt vismaz trejādas asociācijas. Kādam tas ir kāds nedzirdēts jaunvārds, kādam tas saistīsies ar vasaras pavadīšanu, citiem tas atmiņā atsaugs idejām piepildīt kopā būšanas un izglītošanās laiku. Kas tad ir vosirošana, kam skanīgu sinonīmu latviešu literārajā valodā atrast ir grūti? Ko īsti nozīmē? Jautājām vienai no vosarošanas veterānēm, Rēzeknes novada Rikavas pamatskolas skolotājai Līvijai Smirnovai, plašākai publikai vairāk pazīstamai kā dzejniecei Līvijai Liepdruvietei.
Vosarošanas ir tā kā jaukas sazatikšanas, nu jā, un te ir cīšu laba dzela. Gontim, kas ir bējuši daudzas godus, gontim, kas izrūna pirmo reizi, varbūt tiem, kas ir pirmo reizi, te būs latgalīšu valoda, latgalīšu valodas raksteiba. Arī tī, kas ir kotev reizi uz vasaros un atkotoja savas zinošanas, padziļinoja savas zinošanas latgalīšu valodas pareiz raksteibā. Nu, man te būs varbūt neliela tāda kā emocionāla uzlode pirms jauno mocību goda.
Pirmā vosarošana, vasaras nometne, kursa skolotājiem ar plašu izglītojošu kultūras un arī atpūtas programmu, notika Rogalkā, Rēzeknes novada Nautrēnos. Tā ir sanācis, ka tieši Nautrēnos, kur strādā latviešu valodas un literatūras skolotāja Veronika Dundure, latgaliešu valodas literatūras un kultūra vēstures skolotāja asociācijas valdes priekšsēdētāja, vosarošana ir notikusi biežāk nekā citur. Te risināsies arī 10. Vasaras nometne skolotājiem.
Šogad vasarošanas temats ir novada vīcības īvīšana školā. Dēļ tam ļoti daudzas nodarbības saistītas ar novada vīcību, gan ar standartu par satura vaicojumiem, gan ar programmam, gan ar vīcību līdzekļiem. Ir konkrētā darbošanos ar jau esūšiem vīcību līdzekļiem izpēļam, lai školotoju varētu izmantot školos. Nodarbību vadietoja ļoti daudzpusēji, gan viesturī, gan literatūrā, gan latgaļīšu rakstu valodā, gan vispār valodas vaicojumā ir valodas vīta.
Taču vosarošanā ir arī plaša kultūras un atpūtas programma. Tās ir tikšanās ar latgales literātiem, mūziķiem, kopīgi radošie vakari. Jāpiebilst, ka tieši tos var apmeklēt ik viens interesants, ne tikai nometnes dalībnieki. Šogad 1. Augusta vakarā būs sadziedāšanās ar Latgales mūziķiem Arnislaba Žāņinu, Gunti Rasimu, Sovaļņīku. Savukārt 2. Augustā radošs vakars kopā ar Annu Rancāni, Raibū, Līviju Liepdruvieti.
Katra vosarošana ir arī relaksiešanos školotojam. Mēs pīdovojam arī atpiltu, pīdovojam psihologu, pīdovojam radūšos darbinieces. Školotoja poša krosainos smilšu gleznes veidos i Latvijas zemes pīspraudos.
Protams, katram pasākumam ir kāds kulminatīvais punkts. Šoreiz tas arī ir saistīts ar novadmācību. 5. Augusta priekšpusdienā notiks diskusija par novadmācības ieviešanu skolā, kurā aicinātu piedalīties deputāti, Latgales reģiona izglītības pārvalžu vadītāji, Latgales mediji un citi interesenti.
Pirmkārt, no vienas puses ir daudzi man sabiedrībā, zināmi cilvēki, radūšas personības prosa, no vosorotoju, bet kas toļok? Aizbrauc, ir tā, tas ir palīk. Poši tos saim zinošanas, bet toļok nenūdūt savā školā. Es jau domāju, ka visam jozasok ar školu, visam jozasok ar vītējo pašvaldību, visam jozasok ar vītējo izglītības porvaldi.
Vosarošanā piedalās 32 nometnes dalībnieki, 22 nodarbību vadītāji, bet vakara pasākumos aicināt piedalīties kā vietējie iedzīvotāji, tā interesanti no visas Latvijas. Svarīgi, ka prasmes, kas iegūtas šīs nedēļas laikā latgaliešu kultūru telpas un valodas sajušanā, tiek izmantotas katra vosarotoja ikdienas darbā. Ilguša Plinska, speciāli Latvijas radio Latgalē.